Cyber Security เกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่367แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคลาสCorporate Innovation Bootcamp หรือว่า Design Thinking Bootcamp นะครับซึ่งผมสอนเองกับเพื่อนๆอีก10กว่าคนนะฮะก็จะเป็นคลาส Design Thinking Workshop 2วันเต็มนะครับจะสอนคลาสเร็วๆนี้นี่จัดเป็นครั้งที่ประมาณครั้งที่18แล้วนะครับสอนมาจากผู้บริหารโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีเรียนมาเรียนสัก400กว่าคนแล้วรอบนี้ก็จะรับอีกประมาณ20กว่าคนนะครับก็เรียนกันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะฮะที่15 16นะครับใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดกันได้ใน LINE OA message ที่ส่งไปให้นะฮะ @8have นะครับโอเควันนี้จะเล่าถึงหนังสือเล่มเดิมนะครับ Tools and Weapons นะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ที่บิลเกตส์แนะนำเขียนโดย President ของ Microsoft เนี่ยอ่านสนุกมากนะไม่น่าเชื่อว่าเป็นหนังสือที่เขียนโดยทนายความนะอันนี้ใช้ขออนุญาตใช้คำนี้กันขออภัยทนายความด้วยครับเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่สนุกมากนะครับวันนี้ขอเล่าถึงเรื่องของ Cyber Security ว่ามันเกี่ยวอะไรกับพวกเรากันบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปปี2017ครับอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะปี2017เนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีไวรัสตัวหนึ่งนะครับเกิดขึ้นนะครับไวรัสตัวนี้มีชื่อว่า WannaCry นะฮะใครที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะจำอันนี้ได้เพราะว่ามันเป็นแรนซัมแวร์นะเป็นไวรัสที่ทำให้ไวรัสตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ครับมันจะเข้าไปล็อกตัวฮาร์ดดิสก์นะฮะแล้วเมื่อมันเข้าไปล็อกตัวฮาร์ดดิสก์คุณเข้าไปไม่ได้เสร็จคุณกดเข้าอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณจะต้องจ่ายเงิน300เหรียญ นะครับที่จะปลดล็อกนะประมาณหมื่นกว่าบาทที่จะปลดล็อกตัวแรนซัมแวร์ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าแรนซัมแวร์นะคือเหมือนเรียกค่าไถ่คุณจะได้ข้อมูลคืนคุณต้องจ่ายหมื่นบาทจริงๆลองให้ลองคิดกับตัวเองสั้นๆนะถ้าเกิดคุณเข้าข้อมูลอะไรไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ของคุณนะหรือแม้แต่คุณเข้า Facebook คุณไม่ได้เข้า LINE คุณไม่ได้เนี่ย 10,000 บาทคุณจ่ายไหมผมเชื่อว่าคนหลายคนจ่ายนะครับเนี่ยคือแรนซัมแวร์ซึ่งสิ่งที่น่าเกิดน่าสนใจคือปี2017เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นไวรัสที่ระบาดหนักมากครับคือมันคุณสมบัติของมันเนี่ยคือมันกระจายไปทั่วเลยนะครับในคอมพิวเตอร์ผ่านเน็ตเวิร์กต่างๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขาพบว่าไวรัสตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นนะตัวที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากเป็นรีเสิร์ชของ NSA นะครับอีกแล้วนะ National Security of America นะแต่ว่าคนที่ทำให้มันเป็นไวรัสแล้วก็เอาออกมาใช้ปล่อยออกมาเนี่ยที่การวอนนาครายเนี่ยคือประเทศเกาหลีเหนือนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปเขาบอกว่าเนี่ยไอการสร้างรีเสิร์ชเกี่ยวกับพวกไวรัสเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ถูกนำมาใช้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าคนอเมริกาเนี่ยสร้างจรวดใช่ไหมครับแต่ว่าคนอื่นๆที่อาจจะประสงค์ไม่ดีเนี่ยอาจจะเอาไปสร้างมิสไซล์ในการทำสงครามเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์จะมาทำอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว Cyber Security แบบหนึ่งเรียกว่า Ransomware เนาะสิ่งน่าสนใจต่อไปที่Brad Smith เล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยระบบปฏิบัติการเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะมากนะครับที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดไวรัสอันนี้ง่ายนะฮะเขาสืบไปสืบมาเพราะว่ามันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่ไม่ใช่ Windows XP ฮะเป็น Windows ที่อัปเดตมากขึ้นกว่า Windows XP นะซึ่งสิ่งน่าสนใจเขาบอกว่า Windows XP เนี่ยเป็น Windows เวอร์ชันที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เคยมีการส่งออกไปแล้วนะครับว่าให้อัปเดตสิ่งเรียกว่าแพทช์นะฮะแพทช์ก็คือเหมือนกับว่าอัปเดตความปลอดภัยอัปเดตคุณสมบัติใหม่ๆตามถ้าเป็นสมัยนี้ในอย่าง Apple Google เงี้ยเขาจะเรียกว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์เนาะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอัปเดตแพทช์ก็คือว่าMicrosoft เนี่ยแนะนำให้คนอัปเดตตัวแพทช์ตัวนี้นานมาแล้วนะฮะของ Windows XP แต่พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้อัปเดตแพทช์ตัวนี้ครับแล้วก็ทำให้คนที่อยู่จบคนที่ใช้ Windows XP เนี่ยติดไวรัสตัวนี้กันแทบทุกคนเลยก็ต้องเป็นปัญหาให้ตามแก้กันไปคำถามที่มันตั้งขึ้นมือตั้งมาก็คือว่าแล้วมันเป็นความผิดของใครนะมันเป็นความผิดของใครเนาะซึ่งแน่นอนแหละเขาบอกว่าจริงๆ first line ที่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็คือบริษัทเทคโนโลยีคอมพานีแหละที่ต้องปกป้องลูกค้าเนาะแต่ถัดไปเขาก็บอกว่าเอแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความร่วมมือของผู้ใช้งานเหมือนกันนะลูกค้าอย่างเราที่หมั่นที่จะอัปเดตตัวคอมพิวเตอร์ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอเนาะซึ่งผมคิดว่าเวลาพูดแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับคำถามในเชิง UX นะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอัปเดต แพชหรืออะไรพวกนี้หรอกเนาะเพราะว่าคงไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะไม่รู้เรื่องอัปเดตไม่เป็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาในเชิงเทคโนโลยีในเชิง product เรียกปัญหาเชิง UX คือทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถอัปเดตสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนาะคำตอบอย่างนึงมันก็เลยกลายเป็นเทคโนโลยีเรียกว่า cloud based นะฮะ Microsoft launch Windows ตัวถัดไปเนี่ยอยากจะให้มาใช้ใน cloud based สมมติแปลว่าสามารถที่จะ push อัปเดตไปได้นะครับผ่าน cloud เลยนะโดยที่ไม่ต้องรอให้คนมานั่งกดอัปเดตแพท install อะไรกันวุ่นวายเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งครับเป็น subscription based จะเห็นว่าเห็นไหมฮะว่าcyber security ที่ดีขึ้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับ business model ด้วยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ aware เรื่องเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราเองพฤติกรรมของเราเองบางทีก็ทำให้คอมพิวเตอร์เรามันไม่ปลอดภัยพอคอมพิวเตอร์เราไม่ปลอดภัยก็อาจจะส่งผลต่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว business model แบบนี้มันก็มีการพูดคุยกันว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันควรจะเปลี่ยนมาเป็น cloud based subscription based ให้หมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าคิดนะในมุมมองของคนทำ product นะครับ อีกส่วนนึงซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันก็มีไวรัสโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาอีกตัวนึงเนี่ยในปี2017เหมือนกันคือเป็นตัวที่เรียกว่า not petya นะ not petya ดูผมอ่านถูกด้วยนะไวรัสตัวนี้เนี่ยถูกปล่อยเข้าไปในประเทศยูเครนนะที่น่าสนใจคือว่าเป็นไวรัสที่พัฒนาจากประเทศอเมริกาอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ใครเอาไปปล่อยในประเทศยูเครนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทำให้คอมพิวเตอร์ 10% ของประเทศนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วผมพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากให้ทุกท่านลองนึกว่าเอ๊ะถ้าคอมพิวเตอร์ 10% ของประเทศเนี้ยประเทศเราใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับชีวิตเราหรือเปล่าหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกนะแต่ให้เห็นให้นึกภาพนี้ครับว่าถ้ามันเป็นคอมพิวเตอร์ในเครื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของในโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรือว่าโทรศัพท์มือถือบริษัทที่ทำเรื่องโทรศัพท์หรือบริษัทที่ทำระบบส่งน้ำระบบส่งแก๊สหรือบริษัทอินเทอร์เน็ตเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเมืองนึงเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ำคำถามก็คือมันก็คือยุคหินดีๆนี่เองนะถ้าเกิดเราปัจจุบันต้องยอมรับระบบการบริหารจัดการในสาธารณูปโภคเหล่านี้มันใช้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าคอมพิวเตอร์เหล่านั้นใช้ไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าโลกนี้อาจจะกลับไปสู่ยุคหินเลยแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะนะครับว่าอิมแพคของมันเนี่ยมีเยอะแค่ไหนเนาะหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันก็เหมือนเป็นสงครามแต่ว่ามันก็เป็น to machine เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อคนซะหน่อยแต่ให้เราลองนึกดูครับว่าคนในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในโลกออนไลน์เยอะกว่าออฟไลน์นั่นหลายทีนะ identity ของคนเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์ถ้าเกิด identity ของคุณหายไปนะครับมีไวรัสที่ทำให้มันหายไปเนี่ยบางทีเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของ psychology จิตวิทยาหลายอย่างเลยนะครับในการใช้ชีวิตของคนเนาะสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีผลเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะครับยกตัวอย่างในประเทศยูเครนเนี่ยตอนที่เขาลองนึกภาพว่าคุณไม่สามารถที่จะไปเบิกเงินที่ ATM ได้คุณไม่สามารถที่จะเข้าโมบายแบงกิ้งได้ ATM ก็ไม่เวิร์กนะครับเครดิตการ์ดซิสเต็มก็ไม่เวิร์กคุณไม่มีตังค์ไปซื้ออาหารนะฮะถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในประเทศของคุณคำถามคือว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ระบบมันถือว่าล่มเลยนะฮะประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นอัมพาตไปเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งมันใกล้ตัวมากนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มันต่อถึงกันเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะกลายเป็นว่าเป็นระบบที่มีไวรัสแล้วก็ใช้การไม่ได้มาเมื่อไหร่เมืองทั้งเมืองเป็นอัมพาตเนี่ยมันกระทบต่อประชาชนอย่างเรามากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าจะไม่ได้มีท่าที่จะดีขึ้นด้วยนะและอนาคตเนี่ยในเรื่องของ IoT Internet of Things ต่างๆที่ของต่างๆเนี่ยมันจะต่อไปบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยการแพร่กระจายของ Cyber Security ที่ไม่ดีของไวรัสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Cyber Security เนี่ยเป็นเหมือนเงาตามตัวของ Internet of Things เลยที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องติดตามกันนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะครับ regulation การควบคุมต่างๆการกำกับดูแลจะเป็นอย่างไรนะฮะคนทั่วไปแบบเราก็จากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อาจจะต้องเริ่มติดตามนะครับเพราะมันจะมีผลกับชีวิตของเรานะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast ใน channel ที่คุณฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Podbean SoundCloud Apple Podcast Spotify เองนะครับหรือว่าใน Joox หรือใน YouTube นะฮะก็ฝากฟังแล้วก็ subscribe แชร์เพื่อนที่ทำงานด้วยนะครับปีนี้รับรองว่าเนื้อหาดีๆมีอีกเพียบเลยนะฮะผมซื้อหนังสือมารอนะครับเป็นหนังสือที่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าพอเล่าให้ฟังนี่จะสนุกสนานไม่แพ้เล่มก่อนๆเนี่ยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ